Ahoj.
Ahoj.
Vítáme vás u dalšího videa na Fitness 007. Tentokrát, jak vidíte, jsme tady sami s Petrem, ale máme tady i hosta. Takže naším hostem je Jirka Ptáček. Je to fyzioterapeut. Chceš nám něco říct o sobě?
Základná otázka. Jak si říkáme, jsem Jirka Ptáček, fyzioterapeut. Mám aktuálně ordinaci na Andělu. Věnuju se všem možným diagnozám, jak asi za chvilku uslyšíte.
Já musím rozmluvit jenom ještě stydlivý takový. Ne, hele, začneme, my jsme se s Peťou bavili o tom, začneme asi tím, než to všechno rozvedem, ty otázky. Popiš nám, jaký je rozdíl, jsme říkali, mezi chiropraktikem, fyzioterapeutem,
masérem,
a
tam je
šarlatánem.
Něco. Dobře, pokusím se. Tak já se mám...
Šarlatána můžeme vyloučit, ne? Toho asi jako... úplně řešit nemusíme, protože šarlatáni jsou všude, to jsme i my dva.
Jo, jo, to fakt.
Konečně máme, máme odborníka mezi sebou.
Tak já jsem chtěl mě poděkovat, že jste mě sem pozvali a koukal jsem se na různý videa, vždycky tam ty hosti něco přinesou, tak se vám taky něco malýho přines.
On se posral.
Takhle každý musím vzal dáreček.
Děkuji.
To je takový masážní míček na masírování různých trigger pointů,
bolestivých svalů v těle. Mě vždycky zadáš nějaký úkol, a ho nedělám, tak teď mi to vzal.
Přesně tak, abych to měl doma, abys nemohl říkat, že to nemáš, nebo na masírování plosky nohy, je to fakt dobrý, já to mám taky doma.
Já myslím, že Veronka,
tak jsem si říkal, že to něco pro vás bude, co možná použijete i.
Tak děkujeme. Jo. Teď už se nemám na co vymlouvat, hele.
No přesně tak.
Děkujeme.
Jo. Tak a ty kontrakty otázce. No. Já si myslím, že základní rozdíl je v tom vzdělání, kdy vlastně fyzioterapeut už dneska musí být vysokoškolsky vzdělaný člověk, který má buď to bakalářský nebo magisterský vzdělání. Dřív to byla střední škola, pak vyšší odborná, tak on už to jenom vysoká škola, kterou člověk musí vystudovat. Když to vlastně na to, aby člověk mohl masírovat, dělat masáže, tak mu většinou stačí nějaký běžný kurz, který třeba trvá i týden, dva týdny. Takže tam vlastně mezi těma masérama se ta kvalita může výrazně lišit. A co týče chiropraxe, tak tam se přiznám, že si nejsem jistý, jak to je tady v České republice se vzděláním, ale třeba já osobně nejsem úplně velký fanda chiropraxe, takový ty manipulace, co vypadají strašně hezky na videu, jak to křupe, jak to mají lidi rádi, tak můžou být někdy dost nebezpečnou věcí a já to třeba v praxi moc nepoužívám.
To znamená, chiropraktik používá legálně tvrdý techniky? Nebo u nás ta legislativa.
Já si myslím, že u nás ta legislativa to nepovoluje, že manipulace patří do ruky lékaře, ale to možná někdo mi napíše pod video, že to není pravda. Ale chiropraktici podle mě to, co dělají, je na hraně s tím zákonem a může to člověka opravdu poškodit, když to udělají špatně a když neznají správně ten zdravotní stav toho člověka, protože každý může mít nějaký už degenerativní změny na té páteři a když já prostě křupnu krční páteř někomu, komu už je třeba 70 let, má tam nějaký změny, tak ho můžu vážně poškodit.
Vlastně, ale sociální systém tě bude milovat.
Ano, jako...
Že jsi ušetřil.
Jo, takhle. Ano. Já takhle. No, tak to úplně neplatí, ale jo. A bohužel u nás v Čechách je spousta chiropraktiků, který mají, který prostě se tím živějí a je to takový nešvar, proti kterému se i ta fyzio společnost snaží bojovat, co jsem koukal, že vlastně i Unifi se vůči tomu vyjadřuje, to je vlastně Unie fyzioterapeutů, takže vlastně, jo. Takový je rozdíl základní, bych řekl.
Já jsem takovou tu základní definici dřív slýchával o tom, že fyzioterapeut funguje hlavně jako se svalama, pracuje se svalama, ale chiropraktik jako s kloubama, s kostma. Takže to je mylný tohle.
To není pravda vlastně, no, protože i fyzioterapeut pracuje jak s kloubama, tak s kostma, tak s nervovým systémem, ten pracuje s tím tělem jako s celkem. Takže to pravda není takové, bych to nerozděloval. Ale ten chiropraktik většinou fakt dělá ty mobilizace a manipulace. Taky jsem koukal, že občas používají třeba baňkování a takovýhle metody, ale často, co na těch videích vidím, tak jsou prostě manipulace, kdy ty lidi fakt vezmou a trhnou je s tím krkem a to jsou nebezpečné věci, když se neumějí pořádně a když člověk nezná ten zdravotní stav toho člověka.
Jinými slovy, když jsem to poslouchal a vrátím se k klasické fyzioterapii, tak tam z toho vyplývá jednoznačně, že fyzioterapeut musí mít obrovský přesah. Určitě musí zvládat maséřinu, to znamená musí perfektně svalový aparát, musí zvládat nebo aspoň vědět něco o neurologii, aby přesně určitě dokázal říct, hele, tohle už není moje, ortopedii, možná i internu,
jo,
lehce, takže je to fajn, mě na fyzioterapii totiž tohle to jako hrozně baví, že vlastně to je jeden z mála takových těch medicínských oborů, který má přesahy. Jinak ty ostatní věci v té medicíně jsou tak brutálně specializované, že někdy mám dneska už pocit, že prostě tomu specialistovi vůbec nedojde, že by to nemuselo mít jeho, ale že ten problém třeba začíná úplně někde jinde. To znamená, patří to do rukou úplně jiný specializaci. A dost mě mrzí, že spousta lékařů pořád vlastně tu fyzioterapii bere jako takové nějaké jako...
To tak bohužel odružný
obor, byť profesor Kolář to asi vynesl podstatně vejš už dneska, ale pořád je to o tom, že to fyzioterapeut.
Jo. Je to pravda, my během těch studií musíme vlastně se učit hodně o té interně, o neurologii a tak dále, abychom měli představu, kam toho člověka bychom měli dál poslat, když si s tím nevíme rady. A vlastně ta léčba té bolesti je vždycky multidisciplinární. Tam v tom se má, to se má účastnit spousta profesí, od ortopedů, neurologů, psychiatrů, takže ano.
Psycholog, psychoterapeut, to znamená takže... vlastně ty musíš být jako fyzioterapeut, musíš poznat, jestli to náhodou není od toho, že ten člověk je primárně ve stresu a díky tomu se celý uzlí a řetězí.
Určitě, a pak nenápadně mu říct, hele, možná navštívit ještě odborníka.
Možná bys
jo, ono, je to tak, ono to jde v ruku v ruce, ta bolest má obrovskou emoční složku, takže jo, dost často tam ta nastavba je psychická.
Jseš tady dobře, u nás dneska.
Se prokeslo, proč k němu chodím.
Cože?
Se prokeslo, proč k němu chodím.
Co? To jsem říkat.
Jirka drží tajemství.
Přesně tak. Je to co se mi řekne, to mi zůstane.
No, půjdeme to...
Ty máš otázky.
Já tady já mám nemám nějaké otázky, které máme, které jako lidi psali, připravený.
Já jsem se pokusil zpracovat.
Jirka... To nám tady nedělej. My vždycky říkáme, že chodíme bez přípravy. A ty znám, sem vneseš nějaký papíry.
Jirka nám tady zboural to, co my děláme. My ti stejně podrobíme nějakým křížovým
výslechu,
abys nebyl připraven. Ne, ale my určitě nezvládneme asi všechny otázky, to znamená, já zkusím vždycky najít něco, co mi připadá, že je nejčastější a na to se lidi ptají nejvíc. Asi, a ty řekneš jakoby nějaký svůj názor na to. Ale úplně jako jednoduchá otázka, tady je u té první. Kdy zajít k fyzioterapeutovi? Je dobré chodit na fyzo, i když nemám žádný problém preventivně?
To je těžká otázka, když tak nevypadá. Já jsem se nad tím zamýšlel. A zase, kdyby každý šel k obvoďákovi a řekl, že chce napsat žádanku FT poukaz na fyzoterapii preventivně, i když mu nic není, tak ten systém to není schopný absolutně obsáhnout, to množství těch lidí, a i by to stalo strašně peněz. Takže si myslím, že spíš záleží na tom, je to individuální podle toho, jak člověk se tomu tělu věnuje, jak ho zatěžuje, že když třeba to byl nějaký hobby, který si dvakrát týdně půjde zacvičit, něco rekreačně, nemá žádný extra velký potíže, tak to asi není úplně nutný. Ale když to byl někdo, kdo třeba sportuje každý den, kdo má třeba nějaký závodní ambice nebo chce třeba profesionálně dělat ten sport, tak tam ta návštěva je určitě vhodná, podobně jako třeba jít k sportovnímu lékaři, aby ho pořádně vyšetřil, a dalším odborníkům. Protože spousta lidí má takzvané funkční poruchy a ty když se odhalí mládí nebo brzo a vlastně se do toho zasáhne, tak se přijde těm úrazům, který můžou potom ty lidi potkávat během toho sportu, těm změnám degenerativním a tak dále. Takže jo, když někdo to tělo zatěžuje hodně tím sportem, tak bych to doporučil.
Já bych tady v tom možná malinka to oponoval, protože vlastně ta moje praxe je o tom, že já tam mám spoustu rozbitých lidí, kteří zbytečně obcházejí ortopedie a další, protože mají bolesti zad, z toho, že celý den dřepí na prdeli, jsou ve stresu, jsou schrbený, neumí si pořádně sednout ani k tomu počítači. Jsou samozřejmě bolaví z toho všeho. A ani ve snu je nenapadne, že ty jejich problémy nesouvisí vlastně s žádnou degenerativní změnou páteře nebo čímkoliv dalším, ale prostě s tím stresem a blbým pohybovým aparátem, takže první, co je možná napadne, je masér, ale to, že by měli zajít k fyzioterapeutovi, který by je naučil znova sedět, stát, chodit, dal by jim nějaký základ i v pohybu, cvičení na doma, aby to srovnali, to skoro nikoho nenapadá.
Jo, to je určitě pravda, to je věc, kterou jsem taky nezmínil, to je vlastně další, druhý, jdeme tomu extrém, jsou to lidi, co mají to sedavý zaměstnání a těch 8-10 hodin denně sedí, to tělo k tomu není stavěný. I víc někdo. A to se vlastně taky musí kompenzovat. A jak jste to sám zmínil, tak vlastně to jsou ty funkční poruchy. Když tam není strukturálně něco, tak to jsou ty funkční poruchy, špatný řízení toho pohybu a bolesti těch svalů a tak, co s tím se potýká vlastně skoro každý, nebo 80% lidí se udává.
Tak, můžeme pokročit asi další otázce.
Nemyslím, že
to asi dobrý.
Hele, měl z toho takovou hrůzu a teď mluví úplně jak kniha.
Jo,
děkuju. Ptáček, člověče, strach měl, ale nám letěl.
Hele,
tak jdem seriózně teďka, jo.
My jsme seriózní furt, trochu.
trochu.
Vyřezlá plotínka. To je asi jedna z nejčastějších jako otázek ve sportu.
Dobře, tak já si takhle na ní přilistuju.
Tady otázka zní, vyřezlá plotínka. Je zde nějaké omezení při sportu? Může se to časem uzdravit? Jakým způsobem k tomu přispět? Nebo se jednoduše smířit s tím, že stav je neměný?
Tak, já přemýšlím, jestli říkat lidem, co to vlastně vyřezlá plotínka je nebo ano. Není. My tomu říkáme vlastně radikulární syndrom. Prakticky dochází k kompresi toho nervového kořene právě tou plotínkou, která vyhřezne. Nejčastěji to je to plotínkou, může to být třeba nějakýma osteofytama, viruskama, které na týpá na tom obratli jsou. A ta symptomatologie, která tam je, vlastně většinou bolest, která vyřazuje do té nohy, do toho segmentu, který je vlastně enervovaný tím nervem, tím jednotlivým segmentem. Bolest má změnou vlastně té citlivosti, té části, a potom může dojít vlastně k nějakým motorickým deficitům, ke stížení ty svalové síly. Takže vlastně taková je ta symptomatika. A u toho výřezu já jsem tu otázku pochopil spíš tak, že se ptá někdo, kdo už ho má chronicky, kdo vlastně už to akutní stádium, kdy měl ten největší bolesti, největší potíže vlastně překonal a je spíš v tom chronickém stavu, kde má většinou menší potíže a ptá se na to, jestli k tomu jde přispět, jestli s tím může cvičit a tak. Takže ano, může. Měl jsem v ordinaci lidi, kteří měli výhřez, měl jsem i lidi, kterým dokonce řekli, že jako musí jít na operaci, se tomu nevyhnou a nakonec se jim povedlo se tomu vyhnout. Takže lze do toho vstoupit.
Já tady to můžu potvrdit ze své vlastní osobní zkušenosti, protože mně se to stalo. Mm-hmm. Tu operaci jsem si prodělal, protože tam se mnou už nikdo nediskutoval. Mm. Ale byl jsem typicky ten přesně příklad toho, kdo oblejzal ty ortopedy a další, a ty se na mě pořád dívali jako na simulanta a nikoho nenapadlo jako jít to řešit přes neurologii, že by to mohl být výhřez. Takže po 5 letech, kdy se to dostalo do totálně akutního stavu, tak to dopadlo takhle, ale na druhou stranu můžu potvrdit přesně to, co říkáš. Když to dáš dohromady, můžeš s tím potom víceméně dělat všechno, jenom občas se ty symptomy třeba trošku vrátí, ale jo. Když víš, co s tím máš dělat, jo. Tak se s tím dá normálně fungovat.
Tam bohužel, jak jsi sám říkal, se to stává, mně se to stalo taky v rodině, že prostě člen mojí rodiny chodil doktorovi kolik měsíců, říkal pomalu, že je simulant, že prostě není možný takový bolesti, a pak najednou zjistili, že má výhřez. Přitom vlastně to se dá jednoduše vyšetřit i klinicky, i na obrazovacích metodách se to dá zjistit. Takže jo, a je to věc, o které dobrý, aby lidi věděli, že vlastně existuje a že ty bolesti můžou být opravdu urputný. To jsou bolesti, kdy člověk není schopný zvednout z postele, kdy prostě do sebe sype analgetika všeho možného typu a stejně se nedokáže hnout. Ale jde to, tady zrovna u toho výhřezu mi docela dobře funguje i využití té Vojtovy reflexní lokomoce, kterou používám hodně v praxi, ale samozřejmě jsou i jiné metody typu DNS, čápová, těch metodik ve fyzioterapii je opravdu spousta, který se na to dají použít a jde se s tím popasovat a jde to vlastně zmírnit ty příznaky. A samozřejmě, když už mám za sebou nějakou minulost, když jsem měl třeba nějaký výhřez, jsem třeba i po té operaci, tak kdybych třeba dělal silový trénink, když tady se o tom často bavíte, tak tam bych si třeba vzal ten pásek, abych tam znížil to riziko, kdybych zvedal nějaký větší zátěže. A i bych se hodně věnoval, kromě toho svého cvičení, právě tomu cvičení těch fyziocviků, ať už každý dělá, co chce, podle toho, jaký vlastně fyzioterapeut, a trošku to bral komplexnějc, protože ten výhřez většinou nastane jen tak. Tam nějaký důvod tomu je.
Takže teď to načal, já u toho zůstanu. Takže ty jako fyzioterapeut nejseš vůbec proti opaskům na zátěž.
Jo, tam vlastně byla jedna otázka. No, já si myslím, že když člověk zvedá nějakou maximální, submaximální zátěž, tak ať si to klidně vezme. Ale co jsem viděl v posilovně, když jsem tam ještě chodil, tak tam prostě bylo...
já mám takovou posilovnu... Si podejte ruce.
Já taky říkám, když jsem tam ještě chodil.
Já mám takovou ve sklepě, takže tam nemám lidi, tak jsem happy, protože tam cítím sám. Tak tam to lidi, ty lidi nosejí prostě, když jdou dělat bicáky a zadají 5 kilo, tak mají na sobě nandaný pásek nebo na jakýkoliv cvičení. A to si myslím, že je nesmysl, protože vlastně podle mě ten pásek má ještě zlepšit tu funkci, který to tělo vlastně má mít samo. Ten břišní lis a ten, teď on se tomu říká core anglicky, my tomu říkáme hluboký stavěžní systém páteře, kde vlastně to je svalová souhra více svalů, bránice, pánevního na břišní svalu, svalu kolem páteře, ústního dna, flexor do krku, všechno, je tam spousta svalů, tak vlastně toto tělo má k dispozici samo, to umí, když člověk má dobrý zení toho pohybu a umí s tím pracovat. Ale když ty lidi vlastně ten pásek se nandavají pořád a cvičí s tím pořád, tak to tělo prostě nemá potřebu ten systém zapínat.
Já se totiž u toho usmívám, protože v těch 90. to byl příznak každého kulturisty. Mikina, tepláky a opasek. Ať dělal, co dělal, tak prostě byl svázaný tím opaskem, protože tím dával, to byl ten status, že jo, společenský.
To nejsou 90, to přetrvává.
To je teď.
Aha, no. Ale už ne tolik u kulturistů, jako u těch holek, co dělají ty bikini fitness. oni třeba nemají vložně ten silový utahovací pás, ale mají ten stahovací pás. Mm-hmm. To je takový korzet, jakoby, což je úplně extrém. Mm-hmm. A oni si tím vlastně zužijou pás jako na závody, aby na závody co měli nejužší pás. A ono to vlastně funguje, ono to zuží pas. Ale právě tím, že ochabne, to svalstvo břišní úplně.
Tak. A teď jsi mě nahrál trošičku na to, protože jsi mě úplně evokoval vlastně to, co se dělalo v minulosti, ten úzký pas, ta šněrovačka, že jo, která ty vnitřnosti vlastně posouvala úplně, úplně někam jinam. Takže když to je mi z tohohle důvodu, teď se na to podívej jako fyzioterapeuta, holka si tímhletím vlastně neustále stlačuje to břicho. Co to s ní udělá?
No vlastně podobně to, co jsi říkal, ono to jako znemožní té správné funkci, protože ten úzký pas, který vlastně chtějí mít i některý kulturisti, jak není fancy, no, je dobrý mít široký ramena, že jo, nebo to x-ová postava, ten pas má být co nejmenší, tak vlastně správně funkční břicho by měl být, je vlastně takový docela dost široký, že on se to přirovnává k tomu barelu, který se vlastně nafukuje s tím nádechem, do všech stran se zvětšuje a zmenšuje, takže tak vypadá správně funkční břicho. Takový to přeštípnutí, který po těch stranách mají ty ženský, nebo to předělení toho břicha, to není znak dobře funkčního břicha, a nebo to, že má člověk třeba břišáky, neznamená, že ho nebudou bolet záda a že mu správně funguje střed těla. Takových lidí mám plnou ordinaci.
Takže to jsem rád, že tohle zaznělo, že vybudovaná břišní muskulatura vůbec nemusí znamenat funkční břicho.
Přesně tak, když ty svaly neví, jak mají vlastně fungovat v koordinaci s těma ostatníma svalama, právě třeba s tou bránicí, pánevním dnem, s zadními svalama, tak je to k ničemu.
Já se tady zeptám na jednu věc a Jirka teď nebude chvilku poslouchat. To znamená, izolované cvičení nepodporuje úplně funkční chování těla v rámci vlastně svalových skupin a tak dále.
Ono záleží.
Pokud to neproložíš nějakým dalším funkčním a kompenzačním cvičením.
Je vždycky dobrý to kombinovat, určitě si myslím, ale ono záleží, jak já ten cvik provedu. Když si prostě vezmu činku a jak se u toho skroutím a začnu zadat tu činku na ten bicák, tak je to prostě nesmysl. Dobře posluju izolovaně sval, ale mi jedno, jak mám u toho nastavený zbytek toho těla. Když budu dělat dřep, mrtvý, tak nějaký komplexnější cvik, to asi není izolovaný, dobrý, takže jdeme izolovaný. Jasně. Třeba ten biceps. Když si dám pozor na to, jak si u toho stoupnu, zavnímám si, jak mám ty nohy postavený, jak mám tu oporu od ty nohy, co mi dělá zbytek toho těla, dám tam třeba nějakou představu pohybu, kterou já používám hodně i v té fyzioterapii, tu ideomotoriku, tak pak si z tohoto těla vezmu něco úplně jiného. Dám si pozor na to, jak mám nastavený rameno, loketní kloub, co vlastně dělají ty volný žebra. Ten si všechny věci, když si ohlídám, tak potom ten bicep, když zacvičím, tak třeba to potom využiju v té spontánní hybnosti v tom životě, to, že jsem ho trošku naposiloval a dává to rozhodně větší smysl. Ale já obecně, když cvičím, tak mám radši komplexní cviky. Já moc izolované cviky nedělám, ale je to tím, že prostě nejsem kulturista a nechci mít nějaký obrovský svaly.
Tak jenom, Jirko, kolik lidí si všimnul, že fakt cvičí tímhle tím způsobem? Ty seš výjimka, ty jako u tebe vůbec nepochybuju o tom, že tohle to všechno má, že seš preciska v tom cvičení.
Jakým způsobem?
Jako, ale to, že jako vnímá postavení celého toho těla a funkci těla, tak aby přesně to, co říkal Jirka, se do toho neskroutí všelijak různě možně, hlavně, že tu váhu prostě urve a cítí, že ten biceps prostě naposiloval. Třeba, když jsme byli u toho bicepsu.
Ale já jsem pokupil, že mám věci značně zkreslený, protože asi jak trénu v Olympii, tak tam chodí spoustu lidí, kteří jako závodí, kteří jsou sportovci, a ty věci, které jsou v jiných fitkách, já vlastně nevidím. A když pak teda navštívím jiný, tak tam si vlastně všimnu. Jo, třeba u nás, například tam, že dřív se necvičili nohy, nebo lidi nechtějí cvičit nohy. A já každému říkám, ale dneska už to jiný, dneska už všichni makají nohy. Jenomže jsem vědomý, že to je u nás té Olympii, že to je tam, kde jsou fakt ty závodníci. Ale když pak jdu do nějakého menšího nebo úplně nějakého, jak se tomu říká, těm velkým korporátům.
To je jedno.
Ten fitness prostě, nějaký takový, no, takový prostě, fitka, ne?
Továrna na krám.
No, v těchto továrnách, tak si vlastně uvědomím, že tam jako lidi fakt jedou ty ruce, ty nohy si jim jako moc nechce. A takže tam je dělají tyhle ty jako chyby, jo? A často se mi stává ty otázce, že prostě někdo třeba jede blbý upažování na ramena, prostě s jednoručkama, nebo biceps, nebo triceps na klace a přesně mají ten nákrok jednu nohu dopředu. Což já vlastně nemám rád. Já vždycky říkám, stoupni si k tomu rovnoměrně a děláš, co děláš. Oni ty lidi podceňují, že to je, tak jenom mám prostě stabilitu, říkám, ale furt jsi vykroucený, furt ta páteř. Přece i když stahuju třeba kladku obou ruč a jsem vykročený jednu nohu dopředu, tak to tělo je prostě křivý, ta páteř není jako funkčně rovná. Jo, furt se do toho musíš trochu kroutit, protože Takže za mě vždycky říkáme, lepší u všeho stát rovnoměrně, ať je to cokoliv prostě.
Jo, nebo bych aspoň střílel ty končetiny, že bych dal jednu pravou dopředu, jednu třeba levou, třeba od té kladky. Ale jo. A ještě vlastně mě teď napadlo, jak se o tom bavíme, že vlastně, a ty jsi to sám zmínil, že když už teda by jsem posiloval izolovaně ty jednotlivé svaly skupiny, tak přesně cvičit všechno. Jo, že já měl v ordinaci kluka, který byl ajťák a rozhodnul se, že chce mít obrovský ramena a dělal ajťáka, takže seděl 10 hodin takhle u toho kompu a cvičil jenom ramena. Takže si koupil domů činku a dělal prostě, on říkal, že to dělal 10x za den tenhle pohyb. Že si přečet, že to je super, na to mu rostly ramena, ještě v různý kvalitě, takhle tam tím se kroutil, to kroutil a divil se, že ho začal bolet krk.
Ramena. No. A rotátory měl v pohodě?
Na internetu
tam nějaký
psali.
Cvičej,
ano, a teď
no
on jako ajťák tomu přece musí
tak,
rozumět.
Jo, takže když už cvičit izolovaný cviky, tak bych cvičil aspoň celý to tělo. Ale já osobně mám radši ty komplexnější cviky, kde se zapojují všechny svalové skupiny.
Ještě k tomu opasku, když jsme se o tom zmínili. Já vždycky lidem říkám ten opasek, ale protože lidi všichni mají zakoření, že to je na záda. Že si hlídají, jakoby, aby prostě nekřuplo v zádech, že jim to zpevní trup a všechno. Říkám, ale zároveň je to opora pro břicho, proto aby ty orgány se netlačily zbytečně ven. Že to se lidi neuvědomují, že když máš nějakou submaximální váhu, tak prostě ten břicho extrémně jako vytlačuješ ven a pokud ta břišní stěna je prostě oslabená, tak tam hrozí ta kýla.
Je to tak? To byla jedna z těch otázek, přesně ta kýla, co jsi to asi...
Neviděl.
No, tak to vlastně byla jedna z otázek a je to tak? Taky to bude prevence určitě vzniknutí popeční kýly nebo jakýkoliv kýly, diastáz, ten těch věcí, jo?
Taky, když si vybavíte, tak ty kulturistické pásky, ty jednoznačně štípaly na půl, že jo? To bylo tady vzadu široký a vepředu úzký, kdežto spěračský opasek, ten byl všude stejně široký, aby poskytnul tomu břichu.
No, ten dává rozhodně větší smysl.
No, dneska už se tak dělávají. A nebo se dělají i třeba na sucháč dneska, že mají zúžený kraje. Mm-hmm. Třeba na bokách, ale břicho a záda mají vlastně úplně stejně široký.
Jo.
Super. To si myslím, že jsme jako zmínili pro tebe možná téma, který ti přijde jakoby ne nějak jakoby náročný, ale na to sebe ptá hodně lidí. To jsme jako zmiňovali, je vlastně problém většiny lidí jako v těch posilovnách, takže jsem rád, že jsme se o tom pohovorili.
Jo, je takový nešvar mi to připadá, že prostě nosí každý ten pásek a zvedá cokoliv.
Do mě tam ještě to zásadnější přišlo to, že i u toho cvičení myslet nejenom na ten sval, který procvičuju.
Jo.
Ale komplet na celé tělo, to znamená, jak se ten organismus následně chová.
Jo.
Takže když jsme u výřezu plotínky ze sportu, tak to je přesně o tom, že jsem nezvládl tu stabilizaci toho těla.
Jo, anebo jsem vzal už tak obrovskou zátěž, že prostě toto tělo, ten systém nevydržel.
Ano.
Tak půjdeme trochu na druhou stranu soudku, půjdeme od břicha k nohou. Mm-hmm. Jaký, jako ty jako fyzioterapeut máš...
To musím najít.
Na tou stranu soudku. Pro koho my to tady natáčíme?
Hele, jaký máš názor na barefoot boty?
Jo, barefoot boty.
Do fitka, ale i na běžnou chůzi. Je vhodná i pro lidi, pro tyto lidi s plochou nohou nebo haluxy?
Mm-hmm. Barefoot boty. No, to není to věc, který bych se jako vložně věnoval. Se přiznám, že jako nedávám lidem barefoot boty, nedoporučuji nějaký výrobce nebo tak. Ale... myslím si, že to může být přínosná možnost, jak se naučit líp vnímat to svoje tělo, když jsme zase zpátky u toho, jak se naučit vnímat tu plosku té nohy, vnímat to odvění ty plosky a tak dále. Takže to je zase jeden ze vstupů, jak já můžu tomu svému tělu nablídnout tu lepší funkci, lepší propriocepci, vnímání těch povrchů. A měl jsem v ordinaci spoustu lidí, kterým ty barefoot boty opravdu pomohly. Nemyslím si, že to je vhodný právě pro lidi, co mají nějaký artrozy už na těch dolních končetinách, těch kloubů, co mají nějak výrazný haluxy, co mají patní ostruhy, které prostě jsou v akutním stádiu. A takovýhle onemocnění, kde vlastně mají ty bolestivý stavy těch nohou, tak tam bych to úplně nepoužíval, anebo opravdu hodně opatrně. A taky si nemyslím, že to je na to, aby to člověk nosil celý den, chodil s tím po betonu, po asfaltu a spěchal na oběd, spěchal na schůzku a vůbec nevnímal, co se s tou nohou děje. Takže jako já bych to ideálně si vzal do lesa, kde bych si s tím pochodil po tom hezkém terénu, v klidu se prošel, vnímal tu nohu, pak super. Ale na běžný nošení po asfaltu, po betonu si myslím, že to není úplně ideální. Ale mi jasně, že se mnou bude hodně lidí oponovat.
Hele, já můžu říct zkušenost, protože používám je rád. A opravdu chodit v tom po tvrdých plochách, to jsou takový rány v podstatě do té nohy. A ta klenba se tam jenom rozpleskne a ve své podstatě ta noha téměř vůbec nepracuje. Ale když to vemeš do terénu a prožíváš, nebo když jdeš na boso, moje zkušenost, ta noha pracuje úplně jinak. Ale jako úplně, a jinak to cítíš celý.
Jo, takže jako jeden z dalších možných vstupů, jak to tělo, jak obohatit tu funkci té nohy, to tělo super, ale přesně nenosil bych to pořád, nenosil bych to na tvrdým a nemyslel si, že to je samospásný, že se já nám barefooty a uzdraví mě to celý a přesto mě všechno bolet. To ne.
Já to vnímám na tom, je to hodně ve fitku. Když pomineme ten outdoor ways, to znamená, že s nimi chodíš venku, tak dneska jsou hodně ty boty ve fitkách. Mm-hmm. Lidi nosí. Já třeba osobně, i když to je hodně fitek nemá rádo, chápu, ale tak dobrý, když nejseš úplný prase, když ty cvičím nohy, tak třeba cvičím bos. Mm-hmm. Jo, a lidem doporučuji, že dělají třeba dřep, nebo nějaký mrtvej tak těžký, tak doporučuji prostě cvičit na boso, protože líp jakoby procítíš tu zemi, líp se splneš tou zemí a máš, myslím si, že líp vnímáš, kde a jak tlačíš na tom chodidlu.
Určitě, jo, to je super. Jo, do toho fitka si myslím, že to může být dobrý, anebo přesně na boso, protože přesně koru těch mrtvých tahů, toho dřepu, já potřebuji dobře nastavenou oporu o tu plosku té nohy, dát si pozor na to, aby tam nespadly ty kotníky dovnitř, což člověk u těch dřepů často vidí, když lidi dělají dřepy, takže jo, tam je to určitě žádoucí, no.
Jo, protože dneska je taková ta, že jak je tam hodní trend, že jo, tak se vemou ty pěnový boty nebo s těma bublinkama,
jo, a vidíš
ty dřepy, jak ta klemba se úplně bortí.
A jak ta noha jim tam
je jako masakr, no. Vlastně paté takhle nad zemí, jsou tam ty gumové bublinky, já nechci říkat jako značku, nebo ale to mi přijde úplně jako nejvíc nesmysl.
Jo,
tam ten kotník lítá a ještě mají k tomu rozvázaný kaničky, to je úplně bomba.
Jo, jo, super. No.
A nebo v pantofích vydávám dělat dřepy.
Protože, no, taky dobrý nápad. Že vlastně tam jako člověk nemůže očekávat, že to tělo to zvládne udělat v dobrý kvalitě ten pohyb. A tím pádem se budou přetěžovat ten vazový aparát, klouby a prostě je tam riziko toho zranění úplně zbytečně.
No znamená zase, ale i v tom fitku, jestli to dobře chápu, potřebuji zvolit podle stavu, v jakým mám vlastně tu nohu.
Jo, to jo, když budu mít nějaký těžký degenerativní změny, takhle, ale zase když nějaký velký haluxy nebo artrozy na nohou, tak prostě nedělám těžký dřepy mrtvý tahy. Jo, nebo si to zemu nějakou lehonkou činku a fakt si venuju s tou oporou o tu nohu. Na to cvičení třeba i když nějaký haluxy nebo tak, tak možná to zkusím i na bosa nebo s tím barefootem, ale fakt si musím vyhrát s tou oporou a není to, že tam budu dělat 10 sérií během 20 minut. Je to prostě o tom, že fakt si navnímám ten pohyb a pomalu činku kontrolně zvednu a vnímám ty nohy.
Jenže já tady do toho teď zas trošku hodím vidle. Jak můžu vnímat svoje tělo a postavení nohou, když buď v tom fitku řve hudba jako kráva, anebo mám v uších narvaný sluchátka?
No.
A poslouchám podcast nebo poslouchám nějakou hudbu, kdy vlastně tu hlavu mám úplně někde jinde, jenom ne u vnímání svého vlastního těla.
Blbě.
Že?
Je to tak? Já proto chodím rád k sobě do sklepa, kde nikdo nemluví, kde se na to můžu soustředit. A je to jako se vším, je to i když jako jim jídlo, tak já se taky snažím ten telefon dávat stranu, aby do toho nečuměl a prostě se na to jídlo soustředil. Takže jo, to je takový dnešní neštvar, že ty lidi prostě dělají tisíc věcí najednou a nedělají nic pořádně.
Tady vám zase budu oponovat já. Že sluchátka v uších nejsou problém. Problém je, jak máš nastavenou hlavu.
No, to...
Já prostě pro mě sluchátka do uší je pro ně odizolování světa.
Mm-hmm.
A dokážu se krásně soustředit na co potřebuju. Když je nemám, tak mě rozptyluje věci okolo.
Jo.
To je druhá věc, ano. Ano. Pokud je to o tom, že se odřízneš od všech ostatních, protože jinak to nedokážeš.
Pozor, jenom ještě, že ti přerušu, promiň. Neposlouchám podcasty. Poslouchám hudbu, která mě má motivovat nebo se soustředit na trénink. Neposlouchám, že si nás dva tady, jak si povídáme.
Tak, určitě. Něco, co by ti bralo tu pozornost.
To by
jsi poslouchal, co tam hezkýho řekl. No. Jo, určitě, to jako jo, pokud to nebere tu pozornost a dokáže se na to soustředit, tak proč ne? Ale jo, jinak si myslím, že většinou přesně, když člověk poslouchá podcast a přemýšlí vlastně, co tam říkají a do toho si jede nějak bicák, toho zkroucený, no, tak to prostě není dobrý.
To je nesmysl samozřejmě. A už viděl jsem i jako cvičit holčinu tlaky na nohy, sice na sledičkovém stroji a četla si u toho knížku, takže taky možnost.
No, taky možnost.
Já jsem to kdysi vydával na steprech a na kolech. Člověče, ale na leg pressu nebo...
Tam se to ještě dá pochopit, ale jako na tlakách na nohy, jako to je divný. Dobře. Zkusíme, co by bylo, tady to hodně, co by bylo lidi zajímalo. Tady, nevím, jestli chceš rozvíst pak jako samostatný téma. A nebo si uděláme fakt protahování, aktivace svalů. Tady je otázka.
To ty máš rád.
Je lepší pasivní či aktivní protahování? Jak na aktivaci svalů?
Tak, já začnu tím, co se o tom myslím já, jak to mám já ve své praxi. Já vlastně stretching, jo, prvně jste chtěli to rozdělení toho dynamického, statického stretchingu. Pod pojmem dynamický stretching se vlastně myslí taková ta běžná rozcvička, kterou lidi by měli dělat předtím, než budou cvičit. To znamená obsáhnout rozsahy pohybu v těch kloubech, který vlastně zvládnou, postupně zvětšovat ten rozsah toho pohybu. Jsou to takový švihový pohyby, až se maximálně člověk dostane do maximálního rozsahu pohybu, samozřejmě bez bolesti. Takže takový to rozhýbání, které by člověk měl dělat před jakoukoliv sportovní aktivitou, je fajn to přizpůsobit tomu sportu, který jdu dělat, anebo třeba té partii, kterou jdu cvičit. Takže když jdu dělat ramena, tak se zaměřím třeba víc na ten vršek, ale neměl by sem vynechat rozhodně nohy a páteř. A to vlastně je ten dynamický stretching. Ono v literatuře se strašně liší ta terminologie toho, co to vůbec ten dynamický stretching je, a není to nikde pořádně jako popsaný, ano, to přesně je dynamický stretching. Ale v podstatě jsou to opakované pohyby v nějaký frekvenci. Není to to, že si jako na rozdíl toho statického stretchingu dám třeba nohy na židli, protáhnu ten sval tak, abych cítil, že mě táhne, a v tom visím 10, 15, 30 vteřin, minutu. To je statický stretching.
Yep. Pro ty lidi, kteří třeba už necvičí nebo zažili dřívejší době, asi můžu říct, když se rozcvička na tělocviku, vlastně na základkách.
No vlastně, ano.
To byl pro ně dynamický stretching, že jo, takový to.
Ano, jo,
ano,
jo.
Ano, 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 ano. Prostě rozcvička.
Přesně tak, prostě warm up je dynamický ano. Stretching, jo.
Tohle pochopí každý, si myslím.
Tak, no, jo, že to je ten rozdíl. No.
A statické, jakoby to, co říká, to, co Erika říká, tak ten, kdo to neviděl, fitku je prostě opřu se třeba o bod a protahu třeba prsní sval.
Tak.
Nebo na mení,
tak,
a držím
tak,
prostě.
Přesně tak.
Já se rovnou zeptám, protože za nás to byl začal stretching, že jo? To znamená, nedělala se žádná dynamická rozcvička, ale lidi začali ty studený svaly protahovat.
Mm-hmm.
Co si myslíš o tomto?
No, že to není úplně dobrý nápad. Jo, já právě jsem zrovna tohle otázkou jsem strávil asi 3 hodiny přípravy, že na mě pak přišla sprnout, ať už to nedělám, protože jsem u toho strávil strašně času a četl jsem si různý studie. A ten statický stretching prostě nevychází i z těch studií, ale i z té běžné praxe jsem viděl nějak dobře. On vlastně je dokázaný, že třeba snižuje maximální sílu, že vlastně když já ty svaly protáhnu statickým stretchingem, tak mi to sníží maximální sílu, kterou z toho svalu dostanu, až někde psali o 25%, ano. Což je prostě o dost. Takže jako předtím, než jdu silově cvičit, je to nesmysl.
A my to
nebo než jdu nějaký vlastně výkon sportovní, třeba někam na závody, tak je blbost si dát statický stretching. Takže je dokázaný, že vlastně tohle to on dělá. Navíc ten stretching statický se hrozně často spojuje s lepší regenerací a s oddálením toho delayed muscle soreness, těch bolestí, těch svalů, které vlastně nastupují, když člověk má nějakou zátěž. A i to ty studie vychází, že to je nesmysl. A že když měli skupinu lidí, která si prostě lehla na gauč, také ty svaly byly stejně a ta regenerace byla stejná. Takže ten statický stretching prostě nevychází, co jsem našel, nevychází jako něco, co bych úplně jako nutně potřeboval používat.
Navíc, pojdej.
Ale u lidí, kteří mají různě zkrácený svalový partie, svalový skupiny, tak tam potom asi svůj význam má.
Má, pokud ty lidi neumějí něco lepšího. Jak třeba zlepšit ty rozsahy pohybu, jak ovlivnit tu funkci těch svalů.
Mm-hmm.
Jo, takže třeba zase oni porovnávali statický stretching s metodou PNF, to je jedna metoda, která frčí hodně v Americe, tak proto to porovnávali, a ta metoda PNF, kde vlastně se dělají spíš komplexnější pohyby, používají se odpory proti tomu pohybu, takže nějaký aktivace těch agonistů a tak dále, tak prostě měla mnohem lepší efekt.
To znamená, jinými slovy, tady teď zaznívá to, stretchingu začíná být pomalu odzvoněno?
Možná, ale zase je to rozhodně lepší, než nedělat nic. Jak jste říkali sami, že pokud mám i lidi, co necvičej a občas se protáhnou, tak je to furt lepší, než kdyby nedělali vůbec nic a leželi na gauči. To bych jako rád řekl. Ale takže přesně, aby se člověk vzal. Jo, Jiřík říkal, že vlastně stretching dělat nemusím, a že vlastně se
dobře
vyprdnout.
Tak já to řeknu. Takže stretchingu ve vážném sportu začíná být odzvoněno, protože existují efektivnější a lepší metody.
To určitě.
Než je stretching.
To určitě. V jedné metodě ve studii porovnávali efekt stretchingu a rolování a zjistili, že ten efekt na změnu rozsahu pohybu je stejný.
Mm-hmm.
Takže to není až tak super metoda, když to můžu dělat tím, že si poválcuju ten sval.
To znamená žádné lepší prokrvení, žádná rychlejší regenerace, to, co se vždycky uvádělo. Že u klasického
stretchingu. Co jsem našel, tak opravdu na regeneraci, na zmenšování těch bolestivých stavů po zátěži to vliv nemá, není tam rozdíl, jako když si dám třeba nějaký rotoped na vyšlapání, nebo když si prostě lehnu. Jo, tam ty studie se fakt v tom shodujou, nebyla žádná studie, která by to potvrdila. A co mě fakt zaujalo, většina studií se shoduje v tom, že to snižuje tu využitelnost té svalové síly, ty maximální svalové síly. Jde naopak ten dynamický stretching, se zdá jako ideální volba před nějakým sportovním víkendem, před nějakým závodem. Ten naopak vlastně naexcituje, nabudí ten nervový systém, ten naopak zvýší tu možnost toho těla využívat výbušnost těch svalů, maximální sílu a tak dále. Takže ten naopak proti tomu se získáme lepší, protože vlastně už logicky tím samotným pohybem já pracuji s tím nervovým systémem, kde ho trošku jako nabudím, pracuji s tím prokrvením toho svalu. Takže jo, ten vychází mnohem líp jako forma rozcvičky.
Tady je asi dobrý zmínit i, že ten statický stretching jako je dost nebezpečný i na natržení svalu. Protože já vždycky to lidem přehrávám, říkám, dejte si gumu do mrazáku a natáhněte ji. praskne, že jo, prostě. To stane, může stát ze studeným svalem.
To je dobrý, to by se mělo tesat.
Může se stát to samý, když je stuhlej, studený sval, není prohřátý, prokrvený, tak může dojít na nějakým otržení.
Když někdo to vezme opravdu přes bolest, tak, no, tak se to může stát. Já jsem slyšel, to jsem teda ani našel, takže jsem to ani nechtěl původně říkat, ale i myšlenku, že vlastně ten stretching statický může zvýšit riziko toho právě úrazu během toho cvičení, protože jak jste sám říkal, to zkrácení toho svalu není jenom vlastně byť mechanický ohledně z těch struktury, ale je to dost často i o nastavení toho nervového systému. Dost často ty svaly jsou zkráceny z nějakého důvodu, že třeba nějaký segment stabilizují, nebo třeba hamstringy typicky jsou většinou zkrácený, ale relativně zkrácený, protože jeden prostě nefunguje dobře břicho a ty hamstringy pomáhají s tím udržet tu pánev v dobrým postavení. Takže já, když tomu tělu nabídnu nějakou možnost, ať už to je DNS, jakýkoliv metodiky z fyzioterapie, jak naaktivovat správně břišní svaly, jak prostě tu funkci toho středu těla vrátit zpátky, tak ty hamstringy povolej sami. A to často vidíme v ordinaci. Že vlastně nemusíme ty hamstringy protahovat na sílu, oni povolej sami. Mm-hmm.
To je zajímavý.
Myslím, že pro mnoho lidí tohle bude hodně. Hodně. Že to dogma toho stretchingu, to panuje všude. Já vím, že kdykoliv si jdu zacvičit se svým kolegou, kamarádem, tak vždycky dostanu pojeb, jak to, že jsem se zase na konci neprotáhl.
Jo.
Když teda, jestli teda můžu, jo, po tom posilování, tam bych to spíš místo, nebo po jakýmkoliv cvičení, bych spíš místo toho stretchingu opravdu se naučil třeba 3-4 komplexní cviky, o kterých vím, že tomu tělu poradí, jak má správně fungovat, jak třeba, jak mít správný vstřímení nad tou nohou, nad tím kyčelním klubem, jak správně zapojit břicho, udělat nějaký rozsahy pohybu, které jsou fyziologický, a z toho si ty svaly podle mě jsou mnohem víc, než když to budu tím stretchingem prostě jenom protahovat.
My jsme se tohle téma s Jirkou totiž bavili, když jsem tam byl, ne, nevím, jestli naposled nebo před minulou návštěvu, že já jakoby stretching, já nejsem protahovací typ vyloženě, já se fakt protahu až aktivačníma sériema z dohodaného cviku a věřím tomu, nebo zastávám ten názor, že pokud trénuju cviky v plném rozsahu pohybu s dostatečnou zátěží, tak je to největší stretching než cokoliv jiného v úvozkách, jo, protože zatěžuje sval pod plnou jako tenzí v plném rozsahu pohybu, maximální protažení, maximální smrštění, a to samo o sobě už je stretching. Navíc je tam ta přidaná jakoby váha. Že jo? A zase je to úplně stejný princip, nemůžu tohle udělat, jestli naložím první sérii největší možnou váhu, přesně, tak si přesně utrhnu stvalo, kdybych se zapřel silově o nějaký bod, a dává to vlastně logiku.
Jo, ale jo.
Uvidíme v budoucnu, co a jak, ale ještě nejsem potkal tebe, jak jsem se bavil s pár lidma, kteří se zabývají tím, to, co ty. A dost i v jejich jako podání to odzvonilo tomu stretchingu klasickému, statickému. No, jako,
takže... Jo, jo, to si myslím, že jo. On má samozřejmě občas opodstatnění, ale to jsou spíš neurologické diagnózy, kde ty svaly jsou spastický a tím stretchingem do toho musím vstoupit. Ale pro běžnou populaci, pro fózovkách zdraví lidi, nikdo nejsme vlastně zdravý úplně, každý by se něco našlo, tak tam si myslím, že jsou mnohem lepší metody, jak s tím tělem pracovat. Ale jak jsem říkal, nebral bych si z toho to, že můžu chodit třikrát týdně do posilovny rubat činky a pak se nemusím vůbec nějak věnovat tomu, jaký mám rozsahy pohybu v kloubech, jaký mám rozsahy pohybu páteře a tak, to prosím vás ne. Ale myslím si, že když člověk třikrát týdně si potom, co zaposiluje, zacvičí jogu, kde si vybere hodně složenou tu cvičební sestavu, kde vlastně obsáhne rozsahy pohybu ve všech kloubech a v té páteři, tak pro své tělo udělá mnohem víc, než když to bude strečovat, protože vlastně k tomu protažení dochází i u té jogy, ale v nějaký funkci. Zase v opoře rukou, opoře těch nohou. A z těch toho se ty svaly vemou mnohem víc a navíc člověk vnímá to svoje tělo během té jógy a i se u toho i psychicky uvolní, dost často uvolní.
Tohle jsem strašně rád, že si řekl, že jsem tě na to chtěl navíst, aby jsme tu jógu tam dali, protože už jsem tušil, co by se mohlo strhnout. Jóga je přece protahovací cvičení, funkční tisíce let, abyste to tady teďka schodili. Ne, jsem rád, že to zaznělo, že to je úplně něco
určitě
jiného.
Něco jiného.
Že to není klasický stretching, tak, ale funkční cvičení.
Protože většinou scénách, co člověk vidí v té posilovně, ty lidi si protahují, stejně udělají to, že hodí nohu na židli, protáhnou si hamstring, pak si protáhnou stehno a tím skončí vlastně celý jejich stretching. A co si z toho tělo vezme, kde jsou pohyby v kyčelních kloubech do rotací? Nic, kde jsou pohyby páteře.
Super. Když jsme u toho stretchingu, tak já ti do toho zahrnu ještě druhou otázku. A to je vhodné, aby se člověk s hypermobilitou protahoval? Případně jak to má udělat, aby protahoval opravdu sval a nikoli šlachy vazy?
Na to jsme vlastně už částečně odpověděli. Vlastně není. Jo? Hypermobilita jako taková, to jsem pochopil, že se ptá člověk, který má tu konstituční, to znamená, že vlastně tam má většině rozsahy pohybu nad fyziologické normy, to těch lidí, jsou to většinou ženy, je jich relativně dost. Já si myslím, že ta motivace k tomu protahování toho člověka, který se ptá, je právě proto, že si myslí, že když ten sval protáhne, který ho bolí nebo který je v nějakém napětí, takže ho tím uvolní. Ale vlastně ty svaly tak dost často nefungují. Pro takovouhle lokální relaxaci toho svalu je mnohem lepší takzvaná postizometrická relaxace. To znamená, že vlastně já ten sval, který mě bolí, třeba trapez, tak rozhodně nejdu do maximálního rozsahu, kam mě to pustí, ale jdu jenom tak, abych cítil, že se mi ten sval lehce napne. Pak vlastně zlačím tu hlavou směrem proti, ten sval naaktivuju a zase to povolím a nechám to zrelaxovat. A to není protahování, to je prostě jenom lehký předpětí, aktivace toho svalu a zase relaxace. A to je mnohem efektivnější způsob, jak vlastně bolavý svaly ovlivnit a jak je uvolňovat. A tam nedochází k žádnému protahování toho svalu nebo k výraznému protažení toho svalu.
To by bylo i třeba v případě trigger pointu?
Jo, tohle to funguje na trigger pointy skvěle.
Takže máš u sebe na Instagramu se začal dělat taky ty krátké videa.
Jo, to jsou přesně ty pirky, to jsou ty postizometrické relaxace, ono to jsou takový primitivní cvičení, které ale když se dělá dobře a nastaví se precizně, tak funguje skvěle. Je to sice jenom lokální ošetření jednoho svalu nebo nějaký svalové skupiny, ale funguje to skvěle. Mm-hmm. Samozřejmě tomu tělu nenabídne nebo neřekne, jak jinak má fungovat, takže k tomu stažení dojde, třeba během několika hodin nebo dnů, když já nezasáhnu to, jak vlastně sedím u toho počítače, to, jak se hýbu, to, jak cvičím, ale pro uvolnění té akutní bolesti je to dobrá metoda a funkční metoda.
Mm-hmm. Super.
Jo, jinak ještě u těch hypermobilit, když jsem měl pacienty, tak ty spíš potřebovali právě, že ty ženy tíhnou spíš ty józe nebo k tomu protahování a moc nemají rády, a jak to se možná už mění, ale ten odporový trénink, silový trénink, nějaký silovější, tak naopak u nich jsem se nebál je hnát do nějakého výkonu, to tělo prostě aktivovat, posilovat ty svaly, protože to potřebují spíš, než se pořád vytahovat, takže vykačky protažený jsou už dost a pohybliví jsou už dost.
Super, myslím, že jsi to dostatečně vysvětlil. Řekli jsme to, nebo řekl jsi toho dost, a těch otázek je více, každopádně my už
prosím
máme...
Prosím jenom, promiň, kolik jsme procenticky udělali z těch otázek?
40%.
A máme toho 50 minut, tento, tak jo, z toho jo. Nebo dvě videa, z toho možná tři videa.
Ne, uděláme to jedno a uděláme si druhý ještě.
Dobře. Takže, chápu-li to správně, v tento moment se loučíme.
V tento moment se loučíme a aby to bylo příliš dlouhý, abyste zachovali pozornost a hlavně jste mohli se těšit na další video. Takže si uděláme ještě druhý video a to zase někdy příště. Takže děkujeme za pozornost. Kdyby vás tomu, co tady Jirka říkal, cokoliv zajímalo, pište to dolů do komentářů a Mirku, když tak pozveme ještě příště znova někdy.
Jirko, a kontakt na sebe, prosím tě, řekni, kdyby někdo někoho si zaujal a potřeboval tvoji pomoc a šikovný
tak,
ruce.
Tak když napíšete na web Falcon Physio, tak mě to najde. falconphysio.cz, to jsou moje webové stránky, tam se dá objednat na konzultaci přímo na fyzioterapii u mě.
Tak děkujeme, mějte se hezky.
Děkujeme.
Tak ahoj.